Hvem, hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Denne gang anno 1948.
Vi er nået her til 1948, Sebastian, og til lytteren vil jeg lige sige, hvis I kan høre nogle kratte og ruske og stønnelyde i baggrunden, så er det altså...
Så det er ikke os, der er utærlige.
Så er det podcasthundene Hugo og Elton, som mundrer sig her i studiet sammen med os.
De er lidt op at køre, men de har fået lov at komme lidt med og komme lidt i praktik. Man skal sørge for, at de får noget på deres CV, hvis de en dag skal søge ind på kode 2.
Det er det. Det er rigtigt. Det er helt sikkert. 1948 står der på forsiden af Hvem, Hvad, Hvor, og det betyder jo som bekendt, at vi beskæftiger os med slutningen af 1946 og det meste af 1947.
Ja, det er jo lidt spændende, for det er jo det sidste år, hvis man nu lige tænker efter, hvor vi har stadig navneordene med stort.
Ja, det er rigtigt.
Det er nu, der kommer det sidste overgang uden Bolleå.
Ja, det er rigtigt. Formuleringerne her, de er jo, det første afsnit, det er jo det, som hedder årsoversigt, eller hvad der er hente, hvor man dato for dato beskriver i små sætninger, hvad der egentlig er foregået. Jeg slår ned på allerede på den 2. november, hvor jeg kan læse, at statsadvokat Carl Madsen fritaget for tjeneste efter bilkørsel i beruset tilstand.
Ja.
Det, i dag vil der nok have stået knaldet for spritkørsel.
Ja, ja. Vanvidskørsel.
Ja, fritaget for tjeneste. Nå, det må da være dejligt for ham. Ja. Det har han gjort sig fortjent til. Ja, han har kørt i beruset tilstand.
Ja.
Ja.
Og i dag han har fået et eller andet form for tilnavn, ikke? Vodka Carl, eller hvad den hedder.
Ja.
Spritmassen.
Ellers er det jo, det er på bagkant af 2. verdenskrig, og der er med noget af det, som vi kommer til at tale lidt om, det er energisituationen. Og det er simpelthen, der er en stor kulstrække, som især lammer Amerika, men som også trækker tråde til Danmark. Men derudover er der nogle andre ting, der er stadigvæk hele spørgsmålet om opgøret med 2. verdenskrig. Og her kan vi blandt andet se, at udenrigsminister Gustav Rasmussen i radio om den sydslesvigske politik står der simpelthen bare. Altså en notits om, at udenrigsministeren har altså optrådt i radioen, hvor han har talt om den sydslesvigske politik. Ikke noget om, hvad han har sagt, eller om der er noget specielt i gære. Ligeledes er der dagen efter et opråb fra Einstein om at skabe oplysning om, hvad atomenergien betyder.
Ja, hvad ved han om det, som man vil sige i dag på Facebook?
Ja. Men så vil jeg kaste mig lidt over den her amerikanske kulstrække, som jo trækker tråde helt til Danmark. Der står simpelthen en notit her. Alt forsalg til julens ekspresstog standses. Og lidt senere, halvering af gas- og elektricitetsforbruget. Togtrafikken nedskæres med en tredjedel.
Det er, at alle amerikanske miner ligger nu helt stille, og man tænker, at det er jo meget godt, i betragtning af, hvor meget de ellers sejlede rundt hele 2. verdenskrig, disse miner. Og så står der en nyhed, som jeg synes er lidt what the fuck. Christian den 10. frihedsmedalje overragt Churchill. Og så ved man bare, at Churchill har tænkt, ja, premierminister, en start, vinde 2. verdenskrig for de frie nationer, også rart. Nobelprislitteratur, altid smændt frihedsmedaljen fra Danmark.
Ja. Det er noget, der ved noget. Til gengæld er der jo, som vi også har talt om i tidligere lejlighed, nogle af de her små historier, som, altså, som egentlig mere piger nysgerrigheden, end de egentlig, hvad kan man sige, stiller nysgerrigheden. Altså man får ikke ligesom fortalt og uddybet, hvad handler det om. Hvad gemmer der sig for eksempel bag historien om konfiskation af hundreder af ulovlige sommerhuse?
Ja, hvordan konfiskerer man et sommerhus?
Ja. Ja,
det må forhåbentlig være nøglen, så de ikke bare skal have dem op på en blokvogn.
Så et eller andet sted ude i Kalkbrænderi Havn, der står der stabler af de her
type huse.
Bjælke type sommerhuse på rad og række. Og så er der jo også, hvis vi bladrer om på næste side, der er nogle af de her små hverdagens dramaer af mere eller mindre alvorlige karakterer. Bedstemor og datter med to børn døde af gas efter familieopgør.
Ja, det er et voldsomt familieopgør. Ja. Eller måske lidt passivt, hvor de bare åbner for gassen og sidder og tænker, hvem kan klare den her længst? Det er sådan en... de har spillet chicken med bygas.
Ja. Men der gemmer sig sikkert en træls tragedie bag den her rubrik. Derudover så er der rigtig, rigtig meget her, der jo handler om, hvad kan man sige, som sagt, om opgøret efter krigen. Hvordan skal især Tyskland forvaltes? Og man kan godt afsløre lidt, at allerede her begynder der at være sådan lidt, hvad kan man sige, diskrepans mellem det, som de vestlige magter gerne vil, og så det, som Sovjetunionen synes er en god idé.
Ja. Der er også noget anden verdenskrigsopgør, der trækker sig på herhjemme.
Ja.
Man kan se, at der står, at den 17. december har man lavet en opgørelse om den her kanon på Middelgrundsfortet.
Ja.
Den beretning nummer 2 fra den parlamentariske kommission offentliggøres, og det er åbenbart noget med en kanon, der ikke kunne affyres, da tyskerne sejlede forbi 9. april. Og det er
lige præcis
den danske krigsindsats i nødskal.
Der er simpelthen et billede af den her. Kanonen på Middelgrunden, som ikke lå sig affyre, da tyskerne sejlede forbi 9. april 1940.
Ja, så står der nogle matros, tøjsklædte mennesker og kigger undrende på den. Ja, det var lige godt mærket, den virker da i torsdagspræben. Kan du huske, vi testede den i torsdags, der virker den da.
Ja.
Jeg ved ikke, hvad der er sket.
Ja, det var helt kanon. Hende på næste side, der er der noget af det, som der sker, når man har de her små notitser sat sammen i 2-3 stykker på en dag, hvor det giver sådan nogle lidt spøjse, hvad kan man sige, sammensætninger. Englands ambassadør i Warszawa anholdt hos undergrundsfører.
Hmm.
Og det tror jeg altså handler om sådan nogle undergrundsnazistpartier eller noget i den stil.
Ja, det er næppe metroen, de mener.
Og så næste sætning. Løsagtige danske piger anholdt i Malmø. Og den sidste.
100 konfiskerede kørte ud i frihavn.
Storebæltsfærgerne kom frem med isbryderhjælp. Var det da, de skulle anholde de her?
De har bare sendt isbryderne ud og hele flåden for at hente disse. Inklusive kanonen fra Middelgrundsfortet, der ikke kunne affyres. Bare afsted. Vi skal hente de løsagtige piger.
Ja, for katten.
Det er også det er meget førende, man må skrive løsagtige piger.
Ja, der er også sket nogle voldsomme ting. 2 voldsomme ulykker. Den ene var en flykatastrofe i London Lufthavn.
Ja.
12 dræbte. Og så er der en anden en flykatastrofe i Kastrup Lufthavn med 22 offer. En hollandsk maskine til Stockholm. Den styrtede ned lige efter starten. Blandt de omkomne var den svenske arveprins Gustav Adolf, den amerikanske sangerinde Grace Moore, Gerda Newman og direktør Jens Dennov.
Ja, det har været, det viser også lidt ud over, at det er nogle notabiliteter, så at det måske var lidt mere sjældent at flyve dengang. Det med at sætte sig op i en flyvemaskine til Stockholm, det er ikke bare noget, man lige... Det var ikke herre fru Jensen, der gjorde det.
Nej, det var det ikke. Der var så senere også en gribende sørgehøjtidelighed i den svenske kirke for den svenske arveprins Gustav Adolf.
Ja.
Men det må så være den nuværende konges bror, eller hvordan er det med det?
Ja, det må det jo nærmest være, ikke? Ja. Med den alder, han efterhånden har, så må han da være... Ja. Der står selvfølgelig ikke, hvor gammel denne arveprins blev.
Nej. Om på næste side, der fortsætter, hvad kan man sige, uhyrlighederne, og de lidt mere spektakulære af slagsen mere rasle ned over os. Den 18. februar, kvinde bortført af 6 revolvermænd.
Hold da kæft.
Og det sker faktisk samtidig med dansk flyvemaskineindustri ramt af ødelæggende brand.
Ja, det er vi jo kommet videre fra nu, når vi ikke har nogen flyvemaskineindustri.
Men den blev, det var en ødelæggende brand, så den blev ødelagt.
Ja, okay, så det sluttede simpelthen der. Hvornår har der så været brand i bilindustrien?
den 23. februar, så sker der det, hvor jeg tænker, man, altså har de ikke fattet noget som helst? Kæmpe razzia i Tyskland mod undergrundsnazismen.
Ja.
Og vi er altså her et par år efter... efter 2. verdenskrigs afslutning.
Ja, man skulle tænke, det gik ikke så godt i første omgang med det med nazismen. Måske skulle prøve noget andet.
Fat det dog. Det var en dårlig idé.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Jeg med vilje springer lidt og elegant over hele den ballade, der er henne i Palæstina, fordi der sker altså voldsomt meget. Der er kidnapning af engelske, hvad hedder sådan noget, diplomater og så videre og så videre, evakuering af engelske statsborgere fra Palæstina. Det springer vi lidt henover og ridser direkte her hjemme i Andedammen, hvor den 20. april sker der det triste, men måske forudsigelige i en eller anden omfang, kong Christian den 10. afgår ved døden klokken 23.04.
Ja, og så bliver Frederik 9. udråbt som konge dagen efter.
Ja.
I kan jo også dårligt vække folk der ved 11-tiden om aftenen og sige, nu skal vi have fået en ny konge.
Ja, kom lige ind på Slotspladsen.
Der var ingen TV2 News, der var breaking dengang. Det fik man at vide dagen efter.
Og så den lille appendix til den her sætning om, at kong Frederik den 9. udråbes til konge, nemlig at prins Knud bliver arveprins.
Ja, det var inden man fik ændret tronfølgeloven, så, ja. Så det blev søde, søde unge prinsesse Margrethe.
Ja.
Der var prins Knud jo ligesom ham, vi kigger på og grinede af.
Ja.
Det var ham med udtrykket en gang, det var prins Knud, kan man sige, til yngre lyttere, skulle sådan findes.
Ja, det gør de helt sikkert, men ikke sikkert, at de forstår udtrykket mere af den grund, hvis de nogensinde har hørt det før, hvis det bruges længere.
Nej, det tvivler jeg på. Jeg tror, det er vores generation og ældre, der synes, at det åbenbart noget med, at prins Knud nogle gange skulle have tingene gentaget lige en lille smule, tænker man.
Ja, der var vist en eller anden anekdote om, at han havde været inde og se en eller anden ballet- eller teaterforestilling med nogle måske lidt afklædte kvinder. Og den scene, den ville han da gerne have opført en gang til, så tager vi den en gang til for prins Knud.
Nå, det er der, den var, så.
Jeg ved ikke, om det er en sand historie, men den er god.
Ikke så nødvendigvis så tungt opfattende mere, sådan en lille smule liderlig.
Ja, og nu siger du det selv. Ikke, at jeg vil bruge det som en direkte overgang til det, der hente den 25. juni. Der var måske blevet lidt for stille på slottet efter Christian den 10. død. I hvert fald dronning Alexandrine indbyder 60 københavnerdrenge til ferie på Marcellisborg.
Ja, så skal bare nogle af de løsagtige piger derover, så kører det.
Ja, så er der fest. Og ballade, den begynder allerede her nogle få dage efter, hvor der står en resolution fra Dansk Kvindesamfund om kvinders arveret til den danske trone.
Ja. 20 tilfælde af hedeslag i København samme dag. Ja. Det kan være, det er relateret.
Ja.
Men i hvert fald blev så ophidset.
Forventningens glæde for arveprins Knud blev i hvert fald kort, fordi allerede her så begynder kvindesamfundet og de begynder at rasle lidt med sablerne til ændring af tronfølgen.
Sådan. Og der er jo drama i mellem linjerne den 4. juni, hvor der står, kendte englænder modtager sprængstofbreve i deres post.
Oh.
Jeg tænker, hvad har det været for nogle brevbomber, der er blevet sendt ind den gang? Og hvad er det for nogle kendte englænder?
Ja. Spændende.
Ja. Og så er der jo en anden nyhed den 21. juni. Radioskakkampen Danmark-Norge ender med norsk sejr.
Ja. Det tænkte jeg også, radioskak, ikke? Jeg sidder og kommenterer det. Ja, B4 til D8.
Der er en virkelig springerudvikling på højrefløjen der, hvor man tænker, han har virkelig fået styrke i den bundne position.
Han springer? Nej, han venter. Det er jo genialt, det der.
Ja, det skal man tænke på, hvis man synes, man er utilfreds med sit job som sportskommentator. Man kunne sidde og kommentere radioskak.
Ja.
Den der lavmælende stemme, og de lige visker det, de er.
Knipser man også, når der er sådan...
Det ved jeg faktisk ikke, om det er en super, super krænkelse af de uskrevne konventioner.
Ja. Vi skal tale lidt om årets døde.
Ja.
Vi er jo ligesom lidt, ud over kong Christian den 10., som gik bort, så springer jeg lidt let og elegant hen over de øvrige danskere. Og går direkte hen til, vi har jo selvfølgelig arveprins Gustav Adolf, som dør.
Ja, det gjorde han jo.
Men så dør en anden prins, nemlig prins Eugen, som også er fra Sverige. Og så tænker du, hvor fanden nævner du ham? Det er, fordi han har lagt navn til en ultra delikat kage.
Nå.
Prins Eugen torte. Hvis du forestiller dig, at du tager sådan en rigtig lækker kage og bærer den i sådan en høj kagebund, sådan 10 cm høj, og den udhuler du så. Så der ligesom står en skal tilbage, og den krumme, du tager ud, den rister du på en bageplade, og blander op med noget creme, hvor der er blandet noget whisky i, og tilbage i os, hvor det trækker, og den bliver rigtig lækker, lækker, lækker.
Det lyder da som om, han er blevet hyldet på den smukkeste vis.
Lige præcis. Prins Eugen-torte kan anbefales meget, meget delikat.
Vi kan jo sige, at hans bror, som det jo så må have været, Gustav Adolf, der døde det her ulykkelige flystyrt, han blev lige knap 41 år gammel.
Ja.
Så har vi fået den med.
Ja.
Så er der sådan en flyver, Gerrit Johannesen Gebstendorfer, som dør.
Han er fra Holland. Han er fra Holland, ja.
Det var simpelthen piloten.
Ja.
For han dør i hvert fald den 26.1.47, ligesom arveprinsen og skuespillerinden Grace Moore.
Ja, lige nøjagtigt ved den her uhyrlige ulykke, kort efter take-off i Kastrup Lufthavn.
Så dør Henry Ford også.
Ja.
Så man kan sige, at de døde på samme bund.
Ja. En institution, som er helt fremme i bevidstheden, det er FN eller UN eller UNO, eller hvad man kaldte den, før det blev til et kortspil. FN's oplysningskontor, eller UN's oplysningskontor, de havde i hvert fald åbenbart udskrevet nogle plakatkonkurrencer, hvor der vises de første tre placeringer her. Og skal lige forklare lidt, hvordan de ser ud. Den første vinderen, det er simpelthen et billede af et par hænder, som er ved at plante et træ. Og på det træ, der er bladene, der er det ikke bladene, der er det små flag. Det er vel hele verdens nationer, som er det her livets træ, som skal plantes.
Ja, det er meget smukt symbolisk og elegant løst.
Anden pladsen, den er lidt mere hårdt slående. Det er bidrag fra en hollænder, Jan Bons. Der er et billede af et kranium på sådan en, på sådan en himmel, og det ligner næsten, at kranieskallen det er sådan en verdensklode eller en jordklode, og der står simpelthen One World or None.
Ja, det er en dramatisk herre. Han manglede bare sådan en svær igennem og sådan nogle flammer, så havde det været sådan en god heavy plakat. Ikke? Det kunne være, at det er det nye band Uno.
Ja. Tredje præmien, det er en sydafrikaner, som har lavet et billede netop af et legetøjssvær og sådan en ridderhat, man har foldet af en avis. En papirshat. The world must grow up, står der. Altså, man skal simpelthen standse med at lege krig.
Ja, så der er Uno the first step. Han hedder Rowan Prince.
Ja.
Eller Rowan Prince. Han er jo sydafrikaner. Det kan være vigtigt. Ja, det er godt. Det er allerede der, har man kigget ud på alle verdens problemer, sket, hvor der ballade, hvem kan ikke blive enige, hvor der borgerkrig, oprør og bomber. Så man tænkte, en god plakat, det er det, vi mangler.
Ja.
Så vil de kigge på den der, de stridende parter og sige, ej, men vi skal ikke være de der børn, der leger med papirsvær. Eller. Ja. Der er faktisk en lille opgørelse bagefter, hvor verdens aktuelle problemer er.
Ja. Og det handler om, det er fredstraktaterne, det vil sige grænsedragningerne efter 2. verdenskrig. Fordi det er jo ikke bare to parter, der har været op at slås, det har været nærmest alle verdens lande.
Ja, der er godt nok været gang i den.
Og så kan man sige, dem som har været på den tabende, på tabernes side, det var ikke blot Tyskland, men også lande som Italien for eksempel og andre, de oplever jo at få skåret noget af deres land, og der er nogle enkelte problemområder, blandt andet kan man forstå, der er det nordøst-italienske Triest, som er et problemområde. Mm-hmm. Så er der nogle græske øer, Dodekanesien, hvor man har lavet noget grænsedragning, hvor man kan sige, at det går meget, meget tæt på Tyrkiets grænse.
Ja, det skal ingen lide.
Nej.
Altså hverken tyrker eller grækker.
Nej. Og det er øer som Kos og hvad er der mere, Rhodos og andre, som ligger meget, meget tæt på Tyrkiets kyst. Og så er der hele den store, sprængfarlige Palæstina-konflikt, som allerede er ved at tage sit udspring.
Og så har man afsat lige en lille bitte halvspalte til hele Afrika.
Ja.
Og med et Afrikakort, hvor der så lige deler op, hvorfor nogle lande er selvstændige. Det er meget få, hvorfor nogle tilhører hvilke europæiske lande som kolonier. Det er temmelig mange. Og så står der lidt om, hvad Afrika er for noget.
Ja.
Og så er det for eksempel, at der står, Centralafrika rummer vældige muligheder, selvom kun højlandet som Kenya egner sig som beboelse for hvide. Man kan simpelthen ikke bo i Afrika som hvide, hvis det ikke er et højland.
Nej.
Det skal ikke være det der lavlandsstod.
Man har også hen på side 77, det tror jeg faktisk ikke, jeg har tegnet ind, Sebastian, der har man også set. Man ser også på polerne, og blandt andet Antarktis, hvor der er en opdeling af, hvordan man har delt Antarktis mellem Storbritannien, og New Zealand får noget, Australien får noget, og Norge får noget. Ja. Man kan sige, Norge, det er ikke lige det, som ligger tættest på Antarktis.
Nej.
Men det var jo nok fordi, at det var Roald Amundsen, som...
der står som en flag, der siger, det er vort.
Det er vort. Antarktis.
Det er alligevel ikke... Altså, det sker sikkert med en lille fin kile, sådan en sjettedelsagtig kile af Antarktis, men Storbritannien selvfølgelig har taget lidt mere.
Ja.
Selvom Scott han ikke kunne følge med i ræset imod centrum.
Det er rigtigt. Og USA har naturligvis også taget deres del af
kagen. Ja,
ja. Hvis vi bladrer et par sider frem hen til side 81. Danske problemer.
Ja, og det starter allerede dengang tidsaktuelt med de fremmede i Danmark.
Ja. I det forløbende år står der, har der fundet en væsentlig reduktion sted i antallet af tyske flygtninge, fordi det er mest det, man taler om, i forbindelse hermed. En forenkling i administrationsapparatet for disse. Og det handler jo simpelthen om, at i krigens slutning, så kom der jo massevis af tyske flygtninge fra Nordvest-Tyskland op gennem Jylland og til Danmark. Simpelthen de flygtede fra fronterne og fra krigen. Og dem, vi er jo i Danmark, så de der flygtninge, dem vil vi jo gerne have hjem igen, fordi nu er der udbrudt fred i deres eget land, så kan de jo komme hjem.
Præcis.
I Danmark står der om på den næste side, der er man stadig i modsætning til Sverige særdeles tilbageholdende med hensyn til at bevilge udlændinge ophold og arbejdstilladelse. Det enorme antal flygtninge, der strandede i Danmark ved kapitulationen, er selvfølgelig i høj grad årsag til denne politik. Skandinaviske statsborgere har lettere ved at nå at arbejde arbejds- og opholdstilladelse. Og så taler man om, at ca. 25% af de tidligere fastboende tyske statsborgere er blevet hjemsendt eller udvist.
Ja.
Hjemsendelserne og udvisningerne har fundet sted efter forhandling med det allerede det allierede kontrolråd i Berlin. Hjemsendelserne angår ca. 1.000 non-obnoxious tyske statsborgere, det vil sige personer, der i og for sig ikke har været illoyale mod danske interesser, men for hvilke der er blevet truffet beslutning om hjemsendelse på grund af manglende tilknytning til Danmark. Altså, kan vi genkende noget af sprogbogen her?
Det er den der mærkelige tyske kultur, der ikke kan forenes med den danske, ikke?
Ja, ja. Ja,
de vil garanteret ikke spise flæsk, eller... Nå, gud jo, det vil de gerne. Ja. Vi har ikke noget flæsk i de her år, så det kan de ikke få.
Ja.
Ja, og så er der også en flot billede, der illustrerer hele vores syn på det. En konfiskeret gavepakke indeholdende rationerede varer, den skal de ikke sidde og mæske sig med i deres overdådige lejre. De skal konfiskeres, så de ikke tror, de er noget.
Ja. Andre tusind obnoxious tyske statsborgere er blevet udvist på grund af illoyal optræden under besættelse. Denne kategori har været interneret i mellem 1,5 og 2 år, inden udvisningen blev effektueret. Samtidig med udvisningen er de pågældendes formue blevet konfiskeret, bortset fra huskeråd og gangtøj samt værdier, indtil 2.000 kroner for hver enkelt. Konfiskationen af tysk formue vil formentlig indbringe rundt regnet 50 millioner kroner.
Ja, så tømte de lommerne på dem og sendte dem afsted.
Ja.
Men med 2.000 kroner hver, hvis de nu skulle have det tilbage, så må det godt.
Så er der til en sporvognsbillet.
Ja. Og til en lige ud. Ikke en omstigning. De skal ikke komme rendende igen.
Ja. Det var sådan, vi håndterede den sag den gang.
Det er vores tradition. Det er en god dansk tradition.
Ja. Under kapitlet Rigsdagen kan vi tale lidt om de politiske partier i Danmark. Og der, jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, Sebastian, men gennem den del af bogen, vi er nået nu, så er der meget ofte sammenligninger, hvor Sverige og Norge bliver hævet med ind i. Jeg ved ikke, om man har meget, meget travlt med at fasttømre den her skandinaviske... forbrødring her.
Jo.
I hvert fald bliver det nævnt mange, mange steder. Men det vil jeg ikke dykke så meget i endnu. Jeg vil til gengæld sige, at her, der kan man sådan se i bedste listestil, hvad står de forskellige partier for. Hvis vi lige holder os til Danmark, så kan man, hvis man kigger på Socialdemokratiet, så står der sådan i nogle punkter, taget ud af deres valgprogram, og det er ikke alle sammen, for der er punkt 1, 2, 5, 6, 9 og 15. Og det handler om, at man skal have en klar dansk politik i det sydslesvigske, og man skal fremme produktionen og sanere pengevæsenet og modernisere skattelovgivning osv. Intet sted står der rigtig noget med arbejdernes rettigheder. Nej. Eller noget som herunder socialdemokratiet.
Og så nummer 15 vil de være Ungdommens Parti,
ja,
og indføre 21 års valgretsalder.
Ja.
Altså til Folketinget, så de afskaffer Landstinget, sådan som man kender det.
Ja. Til gengæld de radikale, der står der et godt stykke nede i deres tekst, det radikale Venstre kræver for foranstaltninger truffet til, at arbejdere og funktionærer på effektiv måde inddrages i et nærmere samarbejde med bedrifternes ledere. Udbyttet af eget arbejde og produktion må omsættes i sociale fremskridt til højnelse af levevilkårene for den arbejdende befolkning. Altså de radikale, de har nogle stærke traditionelle socialdemokratiske budskaber i deres partiprogram.
Ja, gud, det er sjovt at se.
Ja.
Hvor anderledes det var dengang.
Ja, hvor at liste A ligger så meget tæt op egentlig af det konservative Folkeparti, ja, som endda også nævner, at et af deres punkter, det er en socialpolitik, som gennem en almindelig folkepensionering fremmer selvhjælpsviljen og opsparingen og giver gamle og invalider et tillæg til de nu eksisterende renter.
Mm-hmm. Ja, der er lige nogle forskelligheder. Det er også om, at man ikke ligesom... Dengang efter krigen er det også meget naturligt, at man rykker sig lidt sammen, og nu skal vi alle sammen samarbejde, og vi skal sørge for, at vi skal også stå sammen. Men nu er vi så lidt løbet lidt mere hver for sig i...
Ja.
Der er også nogle flotte plakater, ja, for de forskellige akkurat partier.
Ja.
Man kan sige, at Kommunistpartiet havde en lidt forvirret plakat. Jeg kan knap nok se, hvad den forestiller.
Kommunisterne, ja, det må være oppe på næste side her.
Side 143 er der lige... De står mellem Retsforbundet og Dansk Samling.
Jamen, jeg tror, der står nogle... Det er fordi, den er jo ikke mange centimeter høj, den her gengivelse.
Mm.
Jeg tror, der er en masse, som kæmper om et eller andet, og det ser noget med samfundets goder.
Ja, det må det være, hvis man kender. Men så er der mere svung over Dansk Samling, liste R, der bare siger, sydslesvig hjem.
Ja.
Det er nemlig det, vi har brug for efter krigen. Det er
vi skal have
flere opgør om landområder. Det virkede så godt i tidligere i årtid.
Det er så sandt, så sandt. De radikale, de kan fortælle, at liste B går radikalt til værks.
Mm.
Ja, ja. Så vidt partipolitik på bagkanten af besættelsen.
Hele det her opslag er jo, ja, et fint lille forsøg på at sammenstille de forskellige partier i Danmark med det tilsvarende i Norge og Sverige. Ja. Så hvis vi sidder i det der skandinaviske ånd, skulle møde nogle svensker og nordmænd, de så siger deres Norge, de siger Kristelig Folkeparti, så ved de, nå, det minder måske lidt om, kan man så sige. Ikke? Vi har ikke noget tilsvarende på det her tidspunkt. Til omvendt så er der Danmarks Retsforbund, som på det her tidspunkt havde 90.000 stemmer og har været repræsenteret i både Folketing og regering. Tilsvarende partier findes ikke i Norge og Sverige. Det er kun os, der har et retsforbund.
Ja.
Det anede jeg ikke. Jeg tror, det er også noget den der georgistiske bevægelse, de bygger på noget med, at man ikke kan eje jord, men det hele er noget, man låner. Og det tror jeg kun fandtes i det tror jeg faktisk en tanke, der havde sat sig i andre lande også.
Ja.
Det der med, at vi betaler grundskyld.
Ja, det er det, der er opgøret med grundskylden, som ligesom er retsforbundets raison d'être.
Ja, det er meget kompliceret at forstå, hvad det egentlig er, retsforbundet mener, men når man, ja, forstår det, så lyder det egentlig meget fornuftigt. Sådan.
Det vil sige, at du vil opkaste dig ting af dem, som rent faktisk forstår det?
Jeg har forstået det på et tidspunkt, men det var, vi drak nogle øl, mens de forklarede det, så det kan godt være, at til sidst forstod jeg det måske mere, fordi jeg skulle virkelig tisse og gerne ville væk fra hele situationen. Det foresvævede mig, at jeg forstod det på et tidspunkt. Det er længe siden. Jeg var ung og havde brug for ølene.
Der er nogle dejlige farvestrålende plancher i den her udgave. En af de farvestrålende plancher, det er den over lægeplanter. Den kan vi ikke rigtig gengive på lyd, men det kan vi til gengæld. Den liste, som forklarer henne på side 199, hvad er det for nogle lægeplanter, og hvad kan man bruge dem til?
Ja.
Og det lyder jo sådan lidt hokus-pokus-agtigt her i... Vi befinder os jo i videnskabernes tidsalder. Vi har kastet atombomber, og vi har penicillin, og vi kan amputere lemmer og alt muligt andet, og fremstille kemikalier og alt muligt. Men der kan man altså se en lang liste over alle de ting, man kan gå hen i naturen og finde. det er rodstokke og rødder og bark og blade og urter og så videre og så videre. Og her om på næste side, om på side 200, der er simpelthen en gennemgang af, ja, hvad er det, et halvt hundrede forskellige typer lægeurter.
Mm.
Og det er ikke bare noget med, at man kan, ja, der står selvfølgelig en mælkebøtte et sted, synes jeg stod på tids her, at der, den vokser over alt, og blade og rod indsamles i blomstringstiden i forår og forsommer. Indholdet krystallinsk bitterstof. Roden anvendes til kaffeerstatning. De unge blade kan bruges til salat. Det lyder meget ligesom harmløst.
Ja.
Hvis man går til gengæld til punkt 9, fingerbøl. Digitalis purpurea. Det er dem, som hvis man har haft en sådan halvvild parcelhushave, så ved man, at man lige skal holde øje med det, hvis man har små børn. Fordi den her digitalis, den anvendes til hjerte- og kredsløbssygdomme. Altså, for at sige det rent ud sagt, så er den meget, meget stærkt giftig, den her digitoxin, som der er i digitalis, de her små planter, som ligner sådan en omvendt fingerbøl, eller sådan en lille klokke. Digitalis, det er altså det, man bruger i hjertemedicin, og det kan altså, hvis ungerne bare går æder de der, fordi det gør unger måske, så kan de altså komme meget, meget slemt til skade.
Jeg ved engang inden iPad'en, der gik vi rundt ude i parcelhushæver og ud ting. Det var det, vi havde. Prøvede at ryge alt muligt, ja. Så er der også den, der hedder punkt 18, lægejordrøg, eller fumaria officinalis,
ja,
som ikke bliver så høj, 10-30 cm, urindrivende middel, også mod kroniske fordøjelsesforstyrrelser.
Ja.
Så man kan sige, det der lille, de har med, at det er efter folkevidet, og det er noget, man kan bruge, eller nogen siger, de stiller det ret skarpt op med, at hvis du sidder med nogle fordøjelsesproblemer, så ud og find noget ukrudt, ja, på marken. En lægejordrøg.
Så er der adskillige, blandt andet almindelig hyld, som kan bruges til hyldete, til sveddrivende middel, som der står. Det er der altså flere andre, som både kan være blodrensende og sveddrivende.
Mm.
Hvis man til gengæld kaster sig over den, som hedder
hyrdetaske.
Ja.
Den overjordiske plante indsamles i blomstringstiden. Indeholder blandet kolin. De unge blade kan anvendes til salat.
Ja.
Det er ikke så lægemiddelagtigt igen, men det er dejligt med en frisk salat.
Så kan der også være enkelte desperate personer, som vil prøve at finde den, som hedder filtet borer nummer 6. Den indeholder inulin, garvesyre, eterisk olie og et bitterstof, sveddrivende og blodrensende middel. Mm. Anvendes fejlagtigt som middel imod hård affald.
Ja, sådan en filtet bure er aldrig godt for hård affald.
Den trækker alle hårene med, hvis den der bure får dem i håret og skal trække dem ud igen.
Så er der så blåbær. Fra gammel tid brugt som middel mod skørbug, og der kan man sige, der ramte de den spot on. Der er masser af vitaminer i blåbær.
Ja.
Det er rigtig godt, når skørbug er et vitaminmangel sygdom.
Ja, især vitamin A, var det ikke?
Jo, C, tror jeg nok.
Ja. Yes.
Det er jo det der, sømændene fik skørbug og tabte deres tænder, fordi de kun fik de der beskøjter og andet, der kunne sejles langt over vandet, uden at, og når man så kom ind på til land, så var man helt tandløs, fordi man ikke havde fået sine C-vitaminer. Det kunne så.
Og det bliver en meget, meget elegant overgang til, at man skal tale om, hvorledes bliver man sømand.
Ja.
Henne på side 318.
Og der står ikke noget hvorfor.
Nej. Der står, Danmark har store traditioner at hæve det som søfarende nation, og det er derfor kun naturligt, at der også efter krigen er en stedsestigende interesse hos den danske ungdom for at komme ud og sejle.
Ja, det er så sjovt, når man tænker på politikens redaktion i dag, at de fortsætter. Det er hævet over enhver tvivl, at intet sted får man en mere alsidig interessant uddannelse eller større chance for at blive et rigtigt mandfolk end ombord på et skib.
Ja.
Det tror jeg ikke, politikken vil skrive i dag.
Og når vi nu ser mandfolk, så står der her. Er man fyldt 14 år, kan man ved henvendelse til et forhyringskontor eller rederi komme ud og sejle som messe, kahyt, kammer eller dækstreng. Er man 16 år og har sejlet et år som dreng, eller har været på togt med et skoleskib, eller har sejlet nogle år som fisker, kan man blive ung mand.
Ja. Det tog dem unge dengang, ikke? Men altså, det var også en alder, hvor man kom ud at tjene, ja, når man var 14.
Men altså 14 år, jeg ved ikke, hvad du beskæftigede dig med, da du var 14.
Nej, jeg var ikke dækstreng, det kan jeg godt sige. Men jeg ville meget gerne ud og sejle den, eller jeg tror ikke, jeg var klar over, hvor hårdt det var.
Jamen, var det ikke nok med at komme lige ud på Damhussøen i en optimistjolle, eller noget den stil?
Jo, optimistjollen. Der var jeg godt nok kun 12. Men,
Sådan har jeg aldrig prøvet, desværre. Jeg havde en kammerat, Claus, som gik til sejling til optimistjolle hen i sejlklubben på Damhussøen sammen med sin storebror Peter. Og det var nogle rigtig gæve sejlerdrenge, de der. Så når de sejlede rundt i den der lille forstørrede badekar.
Ja, jeg var ikke nogen særlig gæv sejlerdreng på nogen måde, men jeg nød det meget. Jeg sejlede i Frederikssund, og så flyttede til Odense. Og der var også en sejlklub, men den lå inde i Odense Havn, som er omgivet af store pakhuse og siloer på alle sider. Så det var umuligt at beregne, i hvert fald for mig, hvor vinden kom fra. Mm. Så man sagde, nu var den ikke der alligevel. Og så står bommen over, og man får den i nakken. Og det var, jeg tror, det er lidt af sejlglæden fra mig.
Du skulle bare have blevet ved. 10.000 timer til søs.
Ja, 10.000 timer, så havde jeg været sådan en, der ikke kunne sejle i dag.
Prøv at høre her, der står, styrmand kan man blive, når man efter sit fyldte 15. år. Altså, man skal være fyldt 15
år. Ja, det vil jeg sige.
Og så tænker jeg lidt på, hvis jeg lige klapper bogen lidt sammen, alle de her påsejlinger af Storebælts og Øresundsbroer og alt muligt andet og andre ulykker. Altså, hvis man kender de 15-årige, som render rundt på gader og stræder og
med helt usammenvoksede frontale lapper.
Ja, og har lige så meget stor koncentrationsevne som en humpelysten hanhund.
vi kigger på dig, Elton.
Og så slip dem løs som styrmand på et skib, ikke?
Jo, der må jeg sige, altså, hvis man nu tog de 14-årige i stedet, for de ikke så meget begyndt at drikke allerede, er måske lige graden mindre liderlige. Det kan være, det var sikrere med de 14 end de 15-årige.
Ja. Og det vil sige, kaptajn kan man så blive, når man har sejlet 2 år som styrmand, det vil sige som 17-årig, så er man kaptajn.
Ja, det er måske lige skræmmende nok at tænke på. Apropos.
Ja.
Hvis nogen kan høre nogen, der lyder lidt stønnende i baggrunden, så er det ikke en liderlig skibsdreng, det er Elton, der har lagt sig op i sofaen.
Ja.
Godt, Elton.
Hvis man, der er nogle generelle krav, enhver, der vil til søs, skal være i besiddelse af for det første en søfartsbog, man skal have et pas, og man skal have en attest for tuberkuloseundersøgelse, og i øvrigt en lægeattest, vel for at bevidne, at man er nogenlunde frisk og rørig, og så en synsattest fra en specialist kræves for drenge, der vil på dækket. De skal simpelthen se, hvad de har med at gøre.
Det er virkelig godt. Efter de har braget ind i alle de her broer og andre skibe, tænkte, måske skulle vi bede om en synsattest på et tidspunkt. Det synes jeg er en dejlig, det er sådan en god erfaring, man lige har gjort sig. Det er bedst, de kan se. Der står ikke noget med en negativ coronatest.
Nej, endnu.
Endnu, nej. Det har også været hyggeligt, så alt det der med konspirationerne havde ligesom fået ny næring, ikke? Hvis det stod allerede i dejlige 48 årgang.
Ja. Det skal jeg ikke.
Ja.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Ikke, at man ikke havde fantasi dengang. Det ser man, hvis vi kommer hen under luftfart til de dejlige billeder, der er af de fartøjer, som man har valgt at kalde flyvende biler.
Ja.
Og det er altså ikke vanvidsbilister, som er kørt igennem autoværnet hen over Sjællandsbroen på flugt fra politiet, og altså er i sådan en flyvende bue, inden de ender nede i havnebassinet.
Nej, det er bygget til flyvende biler.
Det er simpelthen en bil, hvorpå man kan sætte vinger på en eller anden måde, så man kan omdanne fra en bil til en flyvemaskine. Og
ja.
der er fire forskellige modeller afbildet.
Ja, og de er begge, alle sammen ret retarderet. Ja. Undtagen en, der simpelthen bare er en lille bitte flyver.
Ja.
En luftens motorcykel, den såkaldte Sky Scooter,
ja,
som er en 7,6 meter lang bred flyver, der er 5,6 meter lang, vejer 256 kilo og kan flyve 160 km i timen. Simpelthen bare en lille flyver.
Ja, den kan medtage selvfølgelig føreren, eller det vi nok vil kalde piloten, når den er oppe i luften, og en passager.
Ja. Men så har de lavet en lille mærkelig bil, der ligner lidt et lokomotiv, bare i miniformat. Den ligner lidt noget, man har bygget til en Legoland-bane.
Ja.
Og så har den en mærkelig, ikke eksisterende bagende, ligesom en åben bagende, og så kan man så klappe den på et flyskrog, der står med vinge og haleror, og så ellers lidt tynde hjul. Så kan man simpelthen bakke den sammen og snappe den på med nogle smarte spænder.
Ja, sådan strap-on.
Ja, strap-on flyver. Og så, så bliver det hele til en flyver.
Ja.
Men altså, det ser lidt dumt ud, og man tænker, der tror jeg ikke, den er særlig god til nogen af delene.
Nej.
Det er lidt den gamle der, men når man kører sådan noget universal svejserknivløsning, så er ingen af, ingen af delene særlig godt. Det er nok en dårlig bil at køre, en elendig flyver at flyve i.
Ja, derfor må billedteksten også være lidt af en tilsnigelse. Den flyvende bil i sit rette element efter monteringen. Altså, hvis den nogensinde skulle komme på vingerne, så ville jeg nødig være den, som sad som passager, tror jeg.
Så I lavede en løsning, der ser lidt mere elegant ud, men er samme koncept, at man simpelthen har en bil, den her gang trehjulet, som ser sådan lidt smart og aerodynamisk ud. Lidt som en lidt fladmast version af den gamle Volvo, den der flotte, store Volvo fra denne tid. Og så kan man simpelthen sætte et vinge og halo oven på den.
Ja, den kan klippes på toppen af bilen. Bare et sæt vinger, man lige kan sætte fast i bedste Lego-stil. Ligesom så er den sat fast ovenpå, og så bliver det til en flyvemaskine.
Men man tænker altid, hvis ideen er, at den skal masseproducere, så vi alle sammen skulle have sådan en flyvende bil, så skulle det være en selv, der gik i gang med at sætte det der på. Det bliver gået så galt. Så en, der lige glemmer at spænde en sko, og så drætter sådan en Volvo-lignende bil ned over et beboelsesejendom. Det er jo ikke...
Det er ikke så fedt.
Det er, når man snakker om, hvorfor der ikke kommer flyvende biler, for det var en del af sådan noget fast science fiction i mange år. Og så må man bare sige, at det er nok fordi, at det er os, der ikke er egnet til at flyve rundt på egen hånd. Ja. Det skal jo simpelthen nogle uddannede mennesker til at stå for.
Lige nøjagtigt. Vi skal tale lidt om de unge talenter i dansk musikliv, og det har jeg simpelthen kun valgt at tage med, fordi det er, som vi også har talt tidligere om i de her meget tidlige udgaver af Politikens Årbog, så er det ikke altid nemt at lige at finde nogle ansigter og nogle navne, som man lige udebart kan relatere til. Man skulle nok have været der dengang.
Ja.
En lille undtagelse, det er selvfølgelig komponist Niels Viggo Bentzon, og så dirigent John Frandsen, en meget, meget køn ung mand, som står lige nede under og ligner... Ja, jeg ved ikke, hvad han ligner.
Han ser tænksom ud.
Ja, han er tænksom. Ham har jeg simpelthen oplevet dirigere Det Kongelige Kapel.
Oh. Og
det var en stor oplevelse. En meget, meget dygtig dirigent, og der var han altså voldsomt gammel. Han er født i 1918, så han har nok været omkring de 75 år, da jeg så ham. Ja, det var bare for at nævne nogle af de her nye unge talenter i dansk musik. Hende på side 399, der er der sådan et lille reklameside for Hvem, Hvad, Hvor. Der står, Hvem, Hvad, Hvor kommer nu i 6 lande. Og så står der, hvad det hedder de forskellige lande. I Danmark hedder den jo Hvem, Hvad, Hvor. I Norge hedder den Hvem, Hvad, Hvor. Og i Sverige, der er den Nat, Vært, Hyt.
Ja, det oversætter bedre til islandsk, hvor det hedder Varte, Varte, Varte.
Ja.
Eller hvordan man nu siger det på islandsk. Og så i Holland hedder den Vi, Vart, Varte.
Ja.
Og i Schweiz, Vi, Vær, Was, Wo. De har lige taget en ekstra med.
Ja, det er åbenbart ikke nok. De skal...
Ja. Det er måske, så de skal have et ord på hvert sprog.
Ja. Og man kan sige, hvor de der fem... De fire skandinaviske og det hollandske, der har de ligesom samme layout, de her tre striber. Der har den schweiziske altså valgt en mere klassisk bogforside med sådan en lidt klassisk indramning af Hvem, Hvad, Hvor.
Ja, de har ikke forstået konceptet i Schweiz. Det er typisk Schweiz. Ja.
Pettersson, glimrende mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, der er Bjarne Pettersson på Bo Strøms lige så udmærket set indkast.
Nu er vi nået til at skal tale om sport. Du plejer gerne at tale lidt om cykling, før vi bevæger os hen til til
altså,
fodbold.
I de her år var det jo som ofte Axel Schandorf, der vandt sprint i år hos amatørerne, og der han skuffer ikke. Det er ham, der er sprintmesteren, mens de professionelle titel går til Carl Magnussen. Og så er der jo altså hvad kan man sige, Grand Prix. Jeg ved ikke, om det er verdensmesterskabet eller et eller andet. I hvert fald så vinder Arie van Vliet fra Holland på de professionelle.
Ja.
Så er simpelthen også, hvem der begynder løbet, og der er det meget gjort op med, men en ting, jeg godt kunne tænke mig lige at tage med, nu bliver de distraheret af en krassende hund, der insisterer på at ødelægge jeres indretning her. De har simpelthen taget noget cricket med.
Ja.
Danmarks turnering i cricket, fordi det er også den vigtige elitespiller, der lavede et century, altså det her med over 100 point. Og der er det simpelthen en Kjeld Andersen, der fra OB i kampen mod BB9 scorede 184 point.
Wow.
Ja, det er godt nok vanvittigt.
Jeg ved ikke, om man
bliver headhunted til en eller anden form for engelsk cricket.
Nej, det kunne man meget vel forestille sig, hvis der havde været de muligheder.
Ja.
Men det er da imponerende.
Ja, men der er nogle store opgør. Der er også en kamp mellem 1909 og Kerteminde, hvor Mogens Nielsen laver 104 point. Not out.
Det, du siger, det er fuldstændig røven for mig, Sebastian. Så
vi... lidt også for mig, men det er jo fascinerende, at cricket har været den her store sport.
Du afslører, du læser bare, hvad der står.
Ja, næsten.
Næsten.
Ja, så vil jeg læse
det ikke helt korrekt. Så vil jeg læse, hvad der står hen under fodbold Danmarks turneringen 1946-47 i første division, så vinder Akademisk Boldklub over Københavns Boldklub.
Ja, med fremad Amager på en tredjeplads, og så ligger ØB faktisk på en fjerdeplads.
Ja, det er jo meget, meget nydeligt. OB vinder anden division, og Brøndshøj vinder tredje division.
Ja, og jeg kan simpelthen ikke få øje på Vandløse nogen steder.
Nej, og det springer jo lidt elegant henover. Ja, for at tale om, hvem har scoret alle mål i første division, der skal vi altså helt ned på de næst sidste pladser for at finde Jørgen Iversen og Harald Lyngså fra KB. Ellers er det altså ØB. Selvom de kommer på fjerdepladsen, så er det Helle Bruni, som simpelthen har lavet flest kasser. Han har lavet 21 mål i sæsonen.
18 kampe.
Det er altså imponerende.
Det må man sige.
Imponerende er så, at de så ikke kunne bringe det videre ind til fjerdepladsen. Nå, det var ikke så pænt sagt.
Nej, men det virker lidt som om, at ham der Helle Bruni måske har været lidt en enmandsherre. Ja. Hvis jeg nu gætter helt vildt. ØB har scoret 49 mål i alt, og han har så scoret de 21, ikke?
Ja. Jo, jo.
Og så er der et hold, jeg ved godt, det måske er lidt nørdet, men der er simpelthen et hold, der ligger til at rykke ud af 3. division. De har kun fået 5 point i de her 20 kampe. B 110.
Ja.
Det har jeg aldrig hørt om.
Nej. Til gengæld har jeg hørt, når man går ned i 3. division og kigger under topscorerlisten, Kai Pettersson, det der efternavn, Pettersson, det minder altså om...
Bjarne Pettersson.
Ja.
Ja. Kendt fra sportsjinglen.
Ja.
Er han simpelthen noget far?
Det kunne han godt være. Det kunne simpelthen godt være, for det er jo i samme område, Brøndshøj Vandløse.
Ja.
Det er jo lokal rivalen.
Ja. Topscoren for i anden division er jo John Leslie Sørensen fra OB, og han bliver så vidt jeg ved solgt til noget udlandet, ikke?
Jo, det er rigtigt. Ja, inden vi slutter helt af, vil jeg lige bladre om på den næst sidste side, hvor jeg kan se, at man her har fundet en god idé. Marketingsfolkene hen på politikken. En hvem hvad vores præmiekonkurrence. Hvor der står, hvem ved hvor plejer at afslutte årets udgave med en præmiekonkurrence, hvor læserne får lejlighed til at brillere med deres kendskab til bogens rette brug. Altså det, at man slår op i den og læser det, der står om et eller andet. Og der er de altså en masse spørgsmål, og selvom vi jo også har en quiz til indtil flere episoderne herhen på Facebook, Sebastian,
ja,
så synes jeg ikke, at vores spørgsmål de er lige så lumske som dem her. For eksempel... hvem er præsident for Norges Rederforbund?
Nej, hvad betyder forkortelsen LAMSA?
Ja. Hvor mange biografer er der i København? Ja,
den er svær her i slut 40'erne.
Ja.
Og så er der jo virkelig, hvor hurtigt sejler den nye statsbanefærge Fyn?
Ja.
Man kan måske slå op, det er måske en lidt større ting.
Og hvad hedder chefen for den svenske marine?
Ja, det er virkelig, man skal være nede i nattet til dem. Så kan man få 30 bogpræmier.
Ja.
For de rigtige løsninger. Så simpelthen, hvis man har svaret rigtigt og sender ind og bliver trukket ud, så får man gratis ved mad hvor.
Ja. Og det her, det har jeg simpelthen kun taget med for at henvide din kære og lytters opmærksomhed på, at du skal holde øje med, når der kommer en quiz hen på Facebook, som du kan, hvor du kan teste om, hvor godt du har hørt med, eller hvor meget du i øvrigt er informeret om de pågældende årgange.
Ja, og vi kan slutte med at sige, at politikken har også et andet marketingtiltag, nemlig at man kan sende et lille brevkort ind, som er den sidste side i bogen, og så bestille næste årgang, ja, om man ønsker den indbundet eller uindbundet. Og så står der simpelthen, der kan udfyldes i kategorien, i denne udgave har jeg savnet oplysning om kolon, eller jeg forestår følgende nyt farvetegl af kolon, eller følgende afsnit interesserer mig mindre, kolon. Ja. Så kan man lige skrive på, hvis man synes, der er noget, der er røvkedeligt. Og det kan man da også gøre med vores podcast.
Ja.
Man behøver ikke engang finde den her og klippe en side ud. Man kan bare, bare ligesom sende en besked til os.
Ja.
Hvis der er noget, man synes, vi skal snakke mere om.
Ja.
Eller mindre.
Ja.
Farveplancher kan vi ikke rigtig levere.
Ja. Nej, det er vores lydbilleder, det maler vi i sort-hvid.
Kul-sort-hvid.
Kul-sort-hvid. Sebastian, det har endnu en gang været rigtig hyggeligt at gennemgå den her årgang af Hvem ved hvor sammen med dig.
Super hyggeligt,
ja. Og til jer, kære lyttere, vi lyttes ved næste gang.